إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كتمو يبيو إرامو جريمو إبياريو نغا إسرا شوبوا كبكا بابا نبايس إسرائيل تكينا كبيرا نغا شبواكو mwemwali okwono oneka okwamanyi okwabana ba Isiraeli fa innahum fasaqu ba'da mururi as-sanawat at-tawila bayononeka oloneko lwamanyi washtadda fisquhum wabada'u ya'suna anbiya'ahum wono nifu nibutuka kudale lya waggulu tebachawulira bannabbi babwe nabbi nga ina kujja nga zebba gamba bo kye baagala bwajja nga ze n'ekyo kyonna ekyawuka ne hawa yaabwe aba ku kimu ku bibiri ahlahuma mur omuwarabu agamba nti ahlahuma mur choice esinga obuwoomu ku choices ebbiri ekaawa esinga obuwoomu ku choices ebbiri ikawa fariqan kadhabu wa fariqan yaqtulun buli nabbi yajanga necho ekitakwatagana hawayabwe ngabikuza fa fariqan kadhabtum wa fariqan taqtulun muayin la fariqan kadhabu wa fariqan yaqtulun chibakolanga imma kubalimbisa oba kubatta وقتلوا انبياء كثيره بتبا النبي بانجي 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 مومبيرا ازينجاورو مبيفو ابينجاورو بباوانغاليرام كوبانغو بان النبي تبواكوما كوبيرانغا اوبيرام في بني اسرائيل مومبيرا زونا زتوغيندا اوكولابا موماسو ببونونيكا باتوكا نباتانديكا اوكوتشيتوالا انتي بو bana bangoma bo barangira bo bana baba nabbi bo ya sha'abu ya Allah subhanahu wa ta'ala al-mukhtar ngai baita ash-sha'abu al-mukhtar abana abachi abana baba nabbi abaronde abenjawulo abalina enjawulo ku bantu abasigadde hatta bubaga ambaga laisa alaina fil ummiyina sabil Allah tatuvunana chetukoze bantu basigadde Allah tatuvunana chetukoze bantu basigadde laisa alaina fil ummiyina sabil bibaitanga ba gentiles nam abantu abachi ababulijjo bo kirala nabali kirala ne batamanya lwachi Allah subhanahu wa ta'ala yaliabo wadde rifa amonsi ngarifu Allah yajiba wa kumugondira kumugulumiza kumutegera bwe bachikola bafuna obulungi bwe batachikola bakakkane bwe batachikola Allah subhanahu wa ta'ala belenga abakakkanya era bwe kitibo kyaba bawunzika banyomose Allah natukoba wandika ke kigambe kinene kyetulabako ebbanga lyonna n'okutuusa olwaleero ku mulembe gwa feguno وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ بوسمه التاريخ وابانا بايسرائيل ابانغا يونا مماليك بوليكباكا جافنا اماني يحقدهم اباتباغالي داكودار تاوي تاتبين كروتو سانغا اباتوسي زاكيتشي ايتشيبامبوليدا غانا تشاري فيري ريسنتي يابد هيتلا يابكولا ايتشيغامبو echamanyi eyo na misudaku ya IOHT wa Allah subhanahu wa ta'ala ya gamat la yaba'athanna alayhim ila yawmi al-qiyamah bwicho chigendo kubira kusa kuluna kulu enkomelo maya sumu humsu ala adhabi nga nabali semba yo bali bera bakiriza abasilamu ngombaka alayhi salatu wassalam yatugamba mu ahadithi ezuwirako omuli hadithi egamba ntino ejinja ligenda kutuko kolo omukiriza genti ya muslim owange gwo muslimu ya abdallah owange gwo muduwa allah ebigambo ebiri mbiwulira mubiwulira bila gantu wachaluo mulimu munene abasilamu gabayina okukola okutuuka kwecho so simu mbira je tulimu ya muslim nga asinze entana ya muslim nga sharia ya allah tajagala tayagala sharia nga sono kufeni yikala kasa tayagala sharia nga nge dini ya allah subhanahu wa ta'ala ye ya wansi mbuongo bwabangi kwabo abayitibwa abaki abasilamu oyo ejjinja litakola nsobi ejjinja litakola nsobi terisobola muyita manyagana abiri ya muslim ya abdallah oyabira abdullah mawale ya muslim owange gwo muslim ya abdallah kitegeeza nti oyo igenda kola abantu nga ddala bali ku ddiini nga bali ku ki hadha yahudi warai emabega wange wekweseeyo omuyahudi ta'ala faqtulu jangu omutte ebyayogerwa assadiqul masduq wa huwa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allah nabateekako adhul nabateekako almaskana nabateekako okuchayibwa okwabulikika olwa ebingi bibakola mu tarehe w'obulamu bwabwe mu kukafuulira allah n'okwekuliza ku mateeka g'ekitiibwa allah subhanahu wa ta'ala kakati rakanu ila anisabihim batu kechiseranga ndiyoza bwe kikuru jebali fetuli bana ba ngoma fetuli bana ba nabbi fetuli shaabu ya allah ili mukhtar the chosen nation ifetuli bino tuli bili nibagana ogondira allah subhanahu wa ta'ala nibagenda bwe batyo nibabera bwe batyo okutuusa ku nabbi waabwe kati ngenze ko mu tarehe nga sina gena mu tarehe mukimanye nti nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba tahaddithu an bani isra'il wala tusaddiquhum wala tukadhibuhum munyumye ebyo bye mubeera mujje ku baana ba isirayiri wala tusaddiquhum temubikoona mu nti bituufu nembirayirirako wala tukadhibuhum ayete mbirimbisa lwaki kubanga tukimanye bulungi nnyo nti diini yabwe yalina asul yalina ekiki yalina ekikoro waliwo ebyamagero bingi allah byeyakolanga ku bannabbi oba mu bantu n'ebirebifaananako bwe bityo osobola okiraba nga ggwe omusiraamu wa bulijjo n'okirimbisa toli fenna naye nga hakiika kyaliwo allah nga yakikola kitegereka ate osobola okikoonamu nga tekirimu ebyo ebyobulimba bye baateeka mu bitabo byabwe kitegerekese nekibeera nga hadithu an ahli lkitaab wala tukadhibuhum wala tusaddiquhum kakati ekyo kiri ku muteeko ogwokusatu mu miteeko ebiri eya akhbar za babani isiraeli omuteeko ogusooka ebintu bye tukadhaba mutlaqan tetubirimbisa kirya kati nga tetusiriikirira tetwebuuza nti katundeseeka gyatuwabule tubirimbisizaawo nga ki ekintu kyonna kyetulaba nga ki kya bukafiiri nga kirikirira nti kyabuki kya bukafiiri oba ekintu kyonna kyetusanga mu bitabo byabwe oba mu ebyo bye baawandiika ng'ekintu ekikontana n'ekyo ekiri mu Qur'an allah yagamba nti wama kataluuhu nabiisa tebamuttangako wama salabuuhu tebamukomererangako tuyinamu okubuusabuusa nti nno ekyo kyetusanga mu bitabo byabwe kyabulimba tetukirinaamu kubuusabuusa nti kyabulimba tunywezawo nti yafa n'akomererwa yakomererwa n'afa nazuukira tugamba nedda barrafaahu llahu ilayhi allah kyagamba kyekyo yamusitulanga mulamu nga tatuusiddwako kintu kyonna ku ebyo nga bwe tujja okubiraba mu episodes ezijja nga twogera ku nabbi isa alaihi assalaatu wassalaam ne famiri ya ali imran ne babani israel biidhini almawla jalla wa ala ku nkomerero y'obuwangazi bwabwe obwettendo ku duniya n'olwekyo wano wetuli mu kiseera kino tugambye omuteeko ogusooka gwegwo ebyo bye tulimbisa kirya kati omuteeko ogwokubiri ebyo bye tukola tutya bye tunywezaawo nti bituufu mathalan Ichafu cha Nabi Yusuf alayhi salatu wa salam. Tuchinywezao nga tusirikiride kubanga Qur'ani yechogera. Bwetu gamba chinywezao, tuchinywezao biljumula. Kukutuali zao. So sibuli detail jitusinganye kusaidi yeri ya wawo. Chetusange ichireri. Ichitalieni wafe akakabira konge duwamu mchafa yecho. Kabira kagenze mmoteko guli ogwo kumeka. Ogwo kusatu. Butuka sanganga tikakonta na Qur'an. Tikakona na busilamu. Tukalikao. Tetukalimbisa. Wade okanyweza. Netu kilizbo karawa. Naam. Tukilizbo karawa. Ila bibi kubye kumbita uya tarehe. Chitakete bulunji. Chigambwa mwaka weguti. Chari wechiti. Newechiti. 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 Nabi wawe gundi najia. Tetumuina. Enum Qur'an. Ne bamusinganye akhbar za baba ni Israel. Tusanze. Basanze. Waliyo nabi gubaita. Nabi elie wawe. Chitakete ka. Yaluo chisera wechiti. Mutarehe arete bwa. Kakati wanu uinjagala ilawe wantu te eno. Nti nabiyoyo. Betu singana abafana gana kubwe bacho. Tubali imbisa. Mathala ntugamba. Nti tuwalabi nabi Shamuel. Fituka kasanti no. Baba ni Israel bagi ndiri nabi wawe. Niba complaininga. Tuwaga lotufunile kabaka. Kuba Allah ishtugamu suratu al-Baqara. Naam. Bamala ubagi nda. Idhikalu linabiyi lahum. Niba gamba nabi wawe. Allah tia mogira. Butumu singana nga bamogira konti ya Shamuel. Chita gireka. Tugamba nti ya Shamuel. Na ye. Tetu chinyweza wo. Nga batu chinyweza wo kweche chize. Nga chirikiri ya mkoran. Kata gireka se. Naam. Chente geza. Tisinga. Tusanga version yung indola kutu. Neda. Yali mulala. Naam. Tetu gamba la. Chitakereka. Echo kubili. Okubayo kwa nabi gubaita Shamuel. Yes, Samuel. Okubayo kwa nabi gubaita Isaya. Aitibwa atya. Ashiyaa. Na itabiyo kusema mita Ashiyaa. Aitibwa Isaya. Okubayo kwa nabi gubaita Yeremia. Aitibwa abasila mumu itabiyo tariba itibwa atya. Arimia. Yani Yeremia. Okubayo kwa nabi aitibwa Danieli. Itabiyo kusema mita atya. Daniel. Tetukuwa kanya kubayo kwa nabi yabo. Ate. Teke vilozo kunsongeno. Ate. Tetukunyweza o. Ngabe tunyweza o kubayo kwa nabi Isa. Nabi Musa. Nabi Yaakub. Nabi Dauda. Nabi Sulaiman. Tunyweza o kwa nabi wawe. Nga tetufudeo manyagi baba yise. Tioni bamuise Solomon. Bamuise David. Bamuise Job. Zakaria wanita batia. Ilai Zakaria. Aha. Abo tubanyweza wo. Naam. Tubanyweza wo ntibali yo. O hapa paise manya gatia. Fitubanyweza wo ntibakola batia. Kumanga Korani batulaga. Nga webali. Korani batulaga. Tetubali imbisa. Aha. Era. Tubane galibu dhanyo. Kusenzila patupatunuli detarekhi wabafanana. Ntisaya galibu dhanyo. Chitegeza galibu dhanyo. Chitegeza okubera nti omutima guba gumala nti kitufu omuntu ono alabika yaliyo kitufu mu bannabbi wa alabika omusajja ono yali nabbi kitufu alabika yali naye lwaki kiba kikoze enjawulo ki galibu dhanni ne yakin kiba kikoze enjawulo ki singa nabbi Musa omukkiriza ku galibu dhanni okafuwala singa nabbi Musa omukkiriza ku mu butu yandibanga yaliyo oba mukafiri. Ulibisi za Qur'an. Ubusabusi za mu Allah chia kugamba. Ubusabusi za mu chum nabi chia kugamba. Chita kereka. Singa nabi Yaakubu. Omukiriza. Nengo omukiriza kugalibu dhani. Anabi kayariyo. Yandibanga yariyo. Nga Qur'an ye mogira. Okafu wala. Kata kereka. Na yate kuyisaya. Tokafu wala. Kuyeremia. Tokafu wala. Kusamweli. Tokafu wala. Kwani. Toka afuwala. Chokato kiri osoboro kafuwala. Singo wakanya. Ntite wali woba nabiyo kuja koba nobo ka. Allah kubi ya tugamba. Kuba Qur'ani woboji wakanyiza. Qur'ani ya gamba. Tu warusulan kade kasosnahuma alaika min kabul. Warusulan lam nakusosuma alaiki. Niba nabi binna kunyumiza ako before. Niba nabi bisi kunyumiza angako. Ama kuru bari banji nyo. Chitakereka. Katutuchi nyumiza au. Era ni tugamba ati bano Qur'ani beta tunyumizaako bangi nyo bali banga bebo bani 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 ekitegere kisabo Luganda point eyo kubije tuyigira kubije tuyino kuyiga wano bwetuga amanti banabbi bano tunywezezza wonti nno kwegamba okugama mathandi Isaya arabikanga yaliyo kiba tekitegeeza tuba tutegeeza nti ebyawandiikibwa ku Isaya naam bitekeddwa okubanga byaliyo ne shakhsiya ya Isaya yaliyo okubayo kwa Isaya kwa kwaliyo ne ebyamuwandiikibwako naam bisobola okubaamu obukafiri bisobola okubaamu bino nabiri nekitegeeza ki tetukkiriza tafasiri ezo okujja kukumbeera esatu ze tulabye mwebyo byawandika ku nabbi Isaya naam tubikiriza bitulaba nti bibi kontane Qur'an bitulaba nga madha nga Qur'an ibinywezawo tubinywezawo bitulaba nga madha bidiawo wakati kati tusiga tubitunulide buki butunulize kitegereka eyo nno yembera bwete wefana kakati mwebyo biri mu tarehe wanosuwe nabadde mwaliwo nabbi aitibwa Arimiya nabbi ono bwetunula mbitabo eri ayitibwa Yeremiya ekiwa kitegedde dda nti nno byonna ebyogerwa ku Yeremiya nga tubisanze Saidi eri bibeera mu mbeera ezo satu seta kuziddamu nja kuba nziringanya ensonga gye nsuubira nti yategerekese bulungi eri abo abafaayo okugoberera kakati Yeremiya yasembayo ku asiru ya muluka ye nabbi yasemberayo ddala yatawaana ennyo bal ebitabo ebyawandika ku tarikh ngecha Imam Ibn Jarir Tabari Imam al-Mufassirin rahimahullah rahmatan wasa alaganti ashiya siye Isaya ali min al-anbiya alladhina kanu fi asri Arimiya ali mubannabi abali ku mulembe gwani gwa Yeremiya kata otubitunulide mu tarikh wa tarikh iyo abawandika ku tarikh banonya mu buli kitabo Oya baba ni Israel wabya baluddawa nifana kubebitu ngabwe mbinyonyodde kategereka kakati era ali mwabo abattibwa mwabo bakola batya abana ba Israel bebatta mu bannabbi abangi bannabbi bebatta mwe mwalimo oyo Isaya ali mwabo abattibwa ngira batta Zakaria ngira batta Yahya nebirala ifana kubebitu kakati abebitibwa Arimiya ajeri abana ba Israel abaganti abange innakum tukhalifuna amra rabbikum wa ta'suna anbiya'a rabbikum abangi mubuse nsalo zo wekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala abangi mufusiba wale bama wale kuba nabbi abangi mudde ku Taurat mudde ku kitabo cha Allah tabaarak wa ta'ala muulize bannabbi mubere bagonvu iri bannabbi ona bagamba nabbi wapi mukole mutya mungoberere mumpulirize nebirala bingi ebifanako bwe bityo bye yakola nga abasajja beyongera kakanyala na kubeera babi buli kaseera kayitawo bongera kuleetawo ekipya mu bukafiri mu bwononefu mu kubuka ensalo mu kwesamba amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala awamunaekyo bakuba ebifuba bo baana bannabbi bo Allah baagala nnyo bo Allah tayinza batuusaako matawaana nebira ebifanako bwe bityo kye kyaddirira nabbi ono Arimiya abalabula nti abange owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agenda baleetera omulabe okuva mu ggwanga erya Iraq mu biseera ebyo waliwo kabaka ow'omutawaana ayitibwa Bokhtansar ayitibwa ani Bokhtansar Bokhtansar oyo mu lulimi lwa Faris bwato bwe yali ayitibwa Bokhtansar kitegeeza ki dhu hadhin alwasa owomukisa ogwamaanyi yali musajja nga kanywa musaayi nga wamutawaana yali empera yalina obwakabaka bwa Babil oba giyite olwaleero bagiyita eyitibwa Babiloni Bokhtansar ono abasinga obungi abamuwandiikako mu byasa bino ebyaddirira ab'ekizungu bamuyita Nabukadineza liryawo ery'ekizungu si lyangu lyakosoma ne baabaganda baliyita Nabukadineza yali kabaka ow'omutawaana kanywa musayi nebu chadineza bweritio na hiyo omugara tamenye katayagala kubona abona kobera captain yenga kuita kapere nakati abonye nebu chadineza agati andabu kadineza nga yetu ulira kakati omusajja ono nabbi wawe Armiya abatisa abaganti abange waliwo ebitonde Allah byagenda okubabonereza nabyo mwali badde nno mufayo okulongoosa embeera yammwe ne muddeere Allah subhanahu wa ta'ala ne mwenenyeza ne mutereza abasajja baagaana yakoma okuyitiriza okubaga bannanga omutawaana gujja kubanga nabbi yuha ilayhi afuna obubaka gye baakoma okkakanyala bwe baalaba basibyeko akanyaga ng'enjogera bweri ne bamukwata ne bamuteeka mu kkomera ne bamugamba nti kharifta kharifta kitegeeza ki al kharifu al mukharif al mukharraf kharifta kitegeeza kharifta okaddiye tokyategera by'oyogera kitegereka al kharifu eha tokyategeera by'oyogera windows ayise ne bamukwata ne bamusiba era n'abeereyo mu kkomera kanywa musaayi ate waayita mmeka nga yatuuse dda mu bwakabaka bw'abaana ba Isirayiri fakattalahum taktiila n'alyoka abatta olutta olw'amaanyi kati wontugenze ku al khuruju athani okufuluma okw'omulundi ogw'okubiri okw'abaana ba Isirayiri nga bafuluma mu bayiti al maqdis twaga bafulumamu emirundi emeka emirundi esatu nga bafulumamu era nga omurundi ogwokusatu ogwasembayo qatta'ahum Allah subhanahu wa ta'ala fil ardi umama nga bwe yagamba ti waqatta'nahum fil ardi umama Allah yabasaasaanya mu nsi nga buli kasosayati abayahudi be Russia abayahudi be Bolivia abayahudi bomu America abayahudi be Yemen abayahudi be Ethiopia abayahudi be Iraq abayahudi mubulikafo umman yabashattata Allah subhanahu wa ta'ala katikitibwa hayyakallah twagala otusomere ku ayati ezisoka mu surati al-Isra wetuli ruddawa mukufuruma okwokubiri okwabana ba Isiraeli nga bafuruma mu bayiti al-Maqdis naam وقضينا إلى بني إسرائيل نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا
كاكتي ويشتي والله سبحانه وتعالى أتلقى وانو تيوانديكا owekitiibwa Allah yakiwandiika yakigera ti abaana ba Isirayiri bajja kwonoona mu nsi emirundi ebiri era mu ngeri y'emu bagenda kusituka mu nsi olusituka olw'amaanyi okwonoona okusooka kwe kuno kwe tulabye mu kiseera kino ku nkomero ya Asuru yaba Muluk era gutambulira mu kiseera kino mu musomo guno gwennyininnyini gwe tuliko okulumba okwasooka okwabafulumya mu Baitul Maqdis okwo kwo tekwava kubeera nti baali boonoonye nnyo wadde ng'era baali balina bye bakhalafiza mu shariya ne si kwe kuno Allah kwayogerako era tulaba nga baali bakyali ku ddiini nene bafuna obutakkaanya wakati waabwe buli muntu kabira yagala efuge biki nenga sheria bakyayina engeje bagiye kutteko Jalut najja navuga abantu bano n'abafulumya ne bagenda eyo ku nkingizi ya egwanga lya Urdun e Jordan gye babeera bamale bakomewo ne Talut nga bakulembedde nga kabaka waabwe nga mujjukira obulungi. Naye wano okudda oba okufuluma okw'omulundi guno okusookera ddala yaani okw'omulundi ogwokubiri kwe tuliko mu kiseera kino kwava kwonoona Allah kwayogerako mu surati al Isra. Kwava kwonoona Allah subhanahu wa ta'ala kwayogerako mu surati al Isra. Bafuuse baamawale tebakyawuliriza muntu yenna, batta bannabbi baabwe, bafuuse ba kitalo. Nabbi waabwe Irmiya n'abeeranga yabagamba ku mutawaana okugenda okubajjira, nagwo ne bagaana okuwuliriza, ne bagaana okumuwuliriza, ne bamutuuka n'omuteeka mu kkomera. Era mu kkomera eyo ono kanywa musaayi eyajja ye yamuggyayo nabbi oyo alayhi assalaatu wassalaam. N'olwekyo mu kiseera kino tulabye wala ta'alunna uluwan kabiira, okusituka okw'amaanyi kweko okwaliwo ku mulembe gwa nabbi Daawud ne nabbi Sulaimaani alayhi ssalaatu wassalaam n'abo abaabagoberera awo, kubanga gye bakoma okwonoona okusituka kwabwe Allah gyakoma okugenda nga akubajjako akubajjako akubajjako. Ne kituuka ekiseera ng'abantu abaali balina ejje ery'amaanyi, abalina ebyokulwanyisa ebyamaanyi nabbi wabye yabakolera, nga kabaka yenajja n'abawuuta buva nga Bukhtansar oba Nabukadineza kiyabakola mu kifo kino nga bwe tugenda okulaba. Wala ta'alunna uluwan kabiira. Naam.
فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا.
Allah subhanahu wa ta'ala kwe kubeera nga abasindikamu omusajja ono kanywa musaayi Nabukadineza oba Nabukhadh oba Bukhtansar, agonna manya ga musajja oyo. Fa idha jaa wa'du ulahuma yani al ifsad al awwal, okwono na munsi okwamanyi okokwaliwo ku nkomello ya asri ya mulok. Fa idha jaa wa'du ulahuma ba'athna alaykum ibadan lana uli ba'sin shadid fajasu khilala diyar. Owekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabalaga nkyajjaba sindikamu ebitonde gabeera gatonde Allah ga ibadan lana yaani tebatya Allah wadde okutya ekitonde kyonna, basajja abajjudde obubi abajjudde emitima emicyafu Allah nabasallata ku baana ba Isirayiri. Ba'athna alaykum ibadan lana uli ba'sin shadid, kikulaga nti baali baamutawaana nnyo mu kulwana nga tebalina gwe battira ku liiso, tebalina kye beerekereza mu kukola nga batta, kitegereka tebalina kye beerekereza mu kwonoona n'ebirala bifaanako bwe bityo. Ba'athna alaykum ibadan lana uli ba'sin shadid fajaasu khilala diyar, batta abantu bano olutta olw'amaanyi ennyo ennyo ennyo. Allah ganti fajaasu khilala diyar, nga bw'olaba nti babakuŋŋaanyizza ne basigala nga si bamativu, nga bagenda yani yataraddaduuna fi diyar, nga bagenda eno ne bagenda eno ne babanoonya, babafuuza wansi w'ebitanda ne bagenda emmanju ne babanoonya mu bukuubo ne banoonya. Fajaasu khilala diyar kitegeeza okubafuŋŋamako nokkakasa nti wali kiramu kyebalese nga kikola kitya nga kitambula, kitegereka. Fajaasu khilala diyar wakana wa'dan mafuula, ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kiyagamba kijja kubaawo. Bwe munaafaana bwe mutyo Allah bwatu bagenda okukola atya, bwatu bwagenda okubeera nga abakola. Kino nno bwe kitu bwe kyali, Bukhtansar yajja n'ayingira Baitul Maqdis n'atandika okusaanyaawo ebintu byonna ebyakolebwa ku mulembe gwa nabbi Sulaimaani alayhi ssalaatu wassalaamu. Tharuwa yaabwe gye beenyumirizangamu kubanga gwe mulimu gwa bamuluku, kasaba lumba ekyalo tebaagala kulaba kyalo nga kibadde kiina civilization nagye kituuseeko kubeera akigisigaza, kubanga omulimu gw'obwakabaka bakabaka bakanywa musaayi bwe kityo bwe kibadde ebbanga lyonna kukakasa nti wali boogerwako kujjako bo, kitegereka. Fetulina ebuge birungi. Fetulina engude nungi. Fetulina katiense bela nga unge kungiriza baba ni Israel. Nga bakabaka jebali yechiba nuguna. Chitakereka. Elabu yajja atukira ku maharib. Emizikiti. Emizimbe eminene. Watamathil. Wajifanin kaljawab. Wakuduri rasiyat. Talina chintu chazimbwa ku mulembe gwa Nabi Sulaiman alayhi salatu wasalam. Mwebi ebyamanyi ebyenyumizibwako. Kyasobola okutuusa akengalo okujja kwa kikolanga atya yakisaanyangawo omusajja ono kanywa musayi Bukhtansar oba Nabukhadh oba muyite Nabukaddi neza ba'athna alaykum ibadan lana uli ba'sin shadid fajasu khilala diyar wa kana wa'dan maf'ula soko mario tuleke tulabenge Nabukaddi neza kiyabakola naam
ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا
ويشتب الله سبحانه وتعالى ورقصا سلاكوه أبد دنيا وابتوسا كيشبون يزوئيشين كانا جيتيا أتو كيشسيري كيشبون يزوئيشين كولاتيا ناچي ميليزا نابدديزا embeere limu akalembereza oba oli awo basobola okwewala ekyo kyali kyabatuusa ku mutawaana guli ogwaki gwe baatuukako ogwasooka Allah ga thumma radadina alaikumul karra Allah subhanahu wa ta'ala naabaddiza kacyansa akalala naabaddiza emmaali ennyingi ne baddamu ne bazaala abaana abangi abadde battibwa mu zita ey'amaanyi tugenda kulaba baabatwala ludda wano kye kyabatuukako Allah nabaddiza al-karra kika chansa akokumeka akokubiri wa amdadinakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum akthara nafira nabafuna nga bibasinga abantu obungi mu communities ezaliwo mu kiseera ekyo nga bibantu basinga obuki obungi yani ngefuse umma nene neyenga Bukhtansar kyabakoze oyinza okuleta tebagenda kuddamu kubeerawo kitegereka yena maso
إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم
بمنا سالة وكو تريزا نمرونغو سا مجاكو ممرونغو سزامو يكارواتي كبانغا اندقانو يا الله يوكو باكوما يوكو بيرا كبرونجي يوكو باستولا نبي لابي ونا بيافد ما بيغانغا أبا سوفيزا إبانغا ونا بيغينا كبيرا وإن أسأتم فلاها أتو بمنا سالة وكفوكا باما والي إلا الله أجاكو ونجرا abakwatemu olukwata ngaluno lwabakuttemu naam
wa in asatum falaha fa idha jaa wa'dul akhirati liyasuu wujuhakum wal yadkhulul masjida kama dakhaluhu awwal marrah wal yutabbiru ma 'alaw tatbira
fa idha jaa wa'dul akhirati okonona okusembayo yani okomundi ogokomeka okoku ebanga egalla tusiduna fil ardi marratayn nam aha liyasuu wujuhakum kera endala liyasuu wujuhakum yani abasajja bali ajja kusindika abasajja abalala baddimba bekole ekigenyi mukera eyo kubiri Allah subhanahu wa ta'ala abatuseko omutawana yero kugenda okubateka mbuyinike obekike kyaki ekya waggoro abasajja bajje waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwal marra waliyatabbiru ma ala watatbira kitegeza ntino bano bagenda okusindika abagenda kujjo mulundi omulala nga abantu babani isra baganya okwekomako era bagenda kujja bakole ifsad bakole okwonona bakole imadha babatte olutta olwo omutawana ennyo era kwe kwali okufuruma okomundi okwokusatu okutujja kulaba mu misomo jaffe ejija mu maaso bidhil maula jalla wala nika tuli kufuruma okola kutya okomundi ogwokubiri okwa Bukhtansar abantu bano saqahum yakwate ekibuga kya Baitul Maqdis chonna nachono nachidammara natalikawo kintu chonna kiyimiridde hatta ni Baitul Maqdis madha Masjidil Aqsa nebiti onebiyo toldu wawo nona byonna nebiyo kharaba nebabyonona tebayina tharwa jebale kawo mwebyo ebyali biimiride ke kitwa cha baba ni Israel bulikimu bachimarawo kakata marokola bwatyo akwata abantu bano abakukumba abaana n'abasajja abaali basigaddewo byali akunganyizaawo abatwalanga ba asera n'abakyala bonna n'abeetikka n'abatwala mu bwakabaka bwe obw'e Babilooni. Mu bwakabaka obwaki? Obw'e Babilooni. Mu kibuga ekiyitibwa Babil. Allah akyogerako mu Quran bibabila. Nam Allah bw'akiyita bibabila. Harut wa Marut. Ekibuga kiyitibwa Babil. Kakati lwaki Babila? Kubanga kyajjako harufu jarri nekibeera nga kyaleeta fatha waggulu. Si bwe kiri? Kubanga kibuga. Yabatwalanga abaddu. Baada an kanu mulukan. Oluvannyuma lw'okuba nti baali basajja nga balina obwakabaka nga baabitiibwa Allah nga yabatuusaako buli kika kya bulungi balina tamkini fil ard naye kassa baafuka b'amawale ku mateeka ga Allah ne bafuna n'akamba yaya akalumbagana bannabbi okubatta n'ebirala byonna ebifaanaganako bwe bityo oweekitiibwa Allah saahum su'al adhab n'abateekako buli kika kya bunyoomoofu n'obukkakkamu n'obuweewufu mu maaso g'abasalaatiini baabatwala ne bagenda mu kibuga kye Babilooni gye bagenda okumala emyaka 7 nga bali eyo abid nga baddu abeera enguudo baddu abatunga siripa baddu abasimattooyi baddu abakola mu myala abakola buli kika kya bunyoomoofu oluvannyuma lwa tamkini ey'amaanyi oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gye yali amaze okubeera ng'akola ki gye yali amaze okubeera nga abawa. Kati bwe baagenda mu kibuga ekye Babilooni ne mu bwakabaka bwa Bukhtansar eno bavuddeyo Baitul Maqdis bagirese batya bagirese mu mbeera Allah gy'agenda okulaga mu kyafo eky'omusajja ono gwe tugenda okulaba. Eyo gye baagenda emyaka 7 waliwo omusajja eyatambula ng'ali ku nsolo ye wahuwa minhum naye ali min bani Israel. Kubange bwe bigwawo wabawo abadduka bwe nebadduka ne bayingira obwakabaka obw'emiriraano bwe nebadduka ne bagenda eno bwe nebadduka ne bagenda kakati mubaamu abalama ate abasigadde bakola batya bakukumba n'abatwala. Kati mu abo abataagenda eri mwalimu omusajja yajjira ku ndogoyi ye donke ng'endogoyi eyo eriko ebyokulya bye eriko ebyokunywa bye najja Baitul Maqdis ajimanyi bwefaanana kibuga kya kitiibwa kibuga kirungi ati wawulya baiti alowooza nti nyumba towulya Darussalam Darussalam daru kitegeeza ennyumba naye kibuga kati wawulya Baitul Maqdis kitegeeza ki ekibuga ekyo ekyali awo esham Allah subhanahu wa ta'ala yali awangaliza babani Israel. Kati ekibuga akimanyi bulungi bwe kifaanana n'ekitiibwa kyakyo n'engeri gye kibadde kizimbiddwa atamanyi mwebyo ebyawandikibwa mu Tawrat nti Baitul Maqdis yakusigalawo ila yaumil qiyama kitegereka yakubeerawo ila yaumil qiyama ekitegeeza mwebyo byayina mu irimu ye kikubeera nti ebyawandikibwa bituufu kitegeeza kibuga kino kijja kuddawo kyeyava ayimirira kuki ali waayimidde ku ndogoyiye natunuulira ekibuga nga khawiyatun ala urushiha kitegeeza ki khawiyatun ala urushiha al arush ye saqf akasolya kaki akasolya k'ennyumba akasolya bakadamaranga ne kagwamu then ebisenge nebeera nga bikabikka khawiyatun ala urushiha ebisenge bibikka akasolya akamaze okukola katya akamaze okugwamu. Kati omusajja bw'atunula kyavaagamba nti anna yuhyi llahu naam anna yuhyi hadhihi llahu ba'da mautiha owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ekibuga kino kyensoma mu byafaayo mu byawandiikibwa nga kijja kubeerawo ddala ddala Allah asobola ayinza ati anaakizaawo atya kitegereka kikulaga wekyali kituuse mu kugwawo mu kwonoonebwa omusajja n'atuuka n'okwebuuza nti neddala kweri Baitul Maqdis kisoboka okubeera ng'eriddawo kati wano omusajja gwe tuli naye Allah amutunyumizaako mu surati al Baqara kitegereka kiki yakola kyeyava ajjako emmere ye yali alina ku nsolo ye n'agiteekawo n'ensolo n'agisibaawo natura alie emere mkwe unyo kwe chike chawa guru nga ganti anna yuhi hathihi Allahu baada mautiha. Echibuga chino Allah subhanahu wa ta'ala alichizawati ya uruvanyumuru kwe anachiri kumbera efana ganako bwedi. Fa amatahu Allahu miata amin. Uwe chitibu wa Allah natta omusajyoyo okumala emyaka chikumi. Emyaka emeka? Emyaka chikumi. Kakati jine emyaka chikumi, emyaka jine emeka? Emyaka jine chikumi, baba ni Israel bali ruddawa. Bali eri wa Nabukadineza. Bali ye emyaka nsanvu. Tugenda kulaba chikumi ni nsanvu bijikwatagana. Bali ye emyaka emeka? Nsanvu. Bali obaweereza. Ono munnaffe Allah yamuttirawo. Ne nsolo ye nefa. N'ebyamagero ebirala bye tugenda okulaba ebyali ku musajja ono Allah nga bwabitunyumiza mu Qur'an. Naye nga bino byonna byaliwo mu kaseera ako maadha baana ba Isirayiri bamaze okuvugibwa bagiddwa mu kibuga kyabwe batwaliddwa e Babilooni mu bwakabaka bwakanywa musaayi Nabukadineza oba Nabukadd oyo eyali abatuusizaako ekigambo ekinene. N'olwekyo awo wennyini nyini biiznillahi tabaraka wa ta'ala وتجينها وقتان دكلا وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.